Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Srbija i Vatikan, sporna i nesporna pitanja, to je danas tema U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije Vladeta Janković, profesor i diplomata. Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Raković, istoričar u Institutu za noviju istoriju Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekoliko važnih tema otvoreno je prilikom nedavne posete predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu i razgovora sa papom Franjom. Pre nego što vas pitam pojedinačno o tim temama, volila bih da počnemo od toga kakav je zapravo značaj ovog susreta, profesore.
Pa, značaj bilo kog susreta sa bilo kojim visokim vatikanskim funkcionerom je sigurno značajan za zemlju koja se nalazi u položaju kakvom je naša. Ali ovo je zanimljiv susret bio po mnogo čemu, pre svega zbog onog neočekivanog otkazivanja u aprilu sa onom smešnom pričom o avionu, kafi, šta ja znam. A drugo, zato meni se, ovako palo mi je u oči neko odstupanje od forme, od protokola u ovom slučaju, jer je Tomislav Nikolić posle sastanka sa papom i razgovora koje je morao imati u Vatikanu, imao sastanak sa predsjednikom Italije, kojeg je potpredsjednik parlamenta nazvao Mortadelom, ako se sećate. Dakle, imao je sastanak sa predsjednikom Matarelom. I to je nešto što je vrlo neobično. U Vatikanu je izričito naglašeno u njegovom protokolu da se ne može istovremeno posjećivati Italija i Vatikan. Ne
A može što onda tako... to znači? Da?
Pa to znači, može dve stvari da znači. Da vas cene jako mnogo, da ste strašno važni, ili da vas prosto rečeno ne zarezuju ništa. Jer recimo Obama je bio tako primljen i od pape istog dana od predsjednika Italije i Tomislav Nikolić. Ja ne znam za treći slučaj. Verovatno ih je bilo, ali bar u mom iskustvu nije. Ja sam recimo morao u nekoliko mahova, kad sam bio ambasador tamo, da pregovaram, jer Tadić je to bio pokušao da uradi, pa mu nisu dozvolili.
A za koju biste se onda vi opciju opredelili? Rekli ste da tu postoje dva moguća objašnjenja.
Ja to prepuštam svakom inteligentnom slušalcu da sam.
Gospodine Rakoviću, kako biste vi se odredili u odnosu na to koliki je značaj ovog susreta? Šta je tu diplomatska forma, a šta je suština ili sadržina?
Svakako da je značajan susret u Vatikanu, bez ikakve sumnje. Naravno, mi u ovom trenutku imamo, da kažemo, tri sporna pitanja koje nas opterećuju. Prvo sporno pitanje je pitanje kanonizacije Alojza Stepinca. Drugo sporno pitanje koje imamo, a koje se delimično tiče i Svete Stolice, je pitanje prijema Kosova, odnosno separatističkih organa Kosova i Metohije u UNESCO, zbog toga što jerarhija Rimokatoličke crkve na Kosovu i Metohiji, koju čine Albanci, zapravo je glavni zagovornik te ideje da se Kosovo i Metohija prijema u UNESCO, a pritom Vatikan ima drugačiji stav. I treće, naravno, pitanje koje je takođe veoma važno, ne bih ga potcenjivao, a jeste ovo koje se događa u Crnoj Gori, na primjer, sada, u ovom momentu, koje mi kao narod, kao srpski narod imamo. To je pitanje uvođenja zakona o verskoj slobodi u Crnu Goru, koji je sporan i sa gledišta Srpske pravoslavne crkve i sa gledišta Rimokatoličke crkve. I, dakle, iz te strane treba videti, a do sada nismo čuli uopšte informaciju da je o tome bilo reči u Vatikanu, a trebalo je da bude, ako nije bilo, trebalo je da bude, jer Republika Srbija jeste centralna država srpskog naroda, možemo da kažemo i matična, mada i Republika Srpska takođe matična država srpskog naroda, a Crna Gora je istorijska država srpskog naroda, tako da s te strane i o tome trebalo da bude reči. Ako nije, to je možda neki propust, ali u svakom slučaju, evo da se zadržimo da su ove dve teme
svakako, veoma, ja ću detaljnije pitati, da, to su te teme koje su bitne, proglašenje kardinala Stepinca za sveca, zahtev za prijem Kosova u UNESCO i izbeglička kriza o kojoj je takođe bilo reči sada u Vatikanu. A pre toga, profesore, vi ste bili, dakle, ambasador u Vatikanu. Kakva bi bila geneza odnosa dve zemlje? Ili šta biste vi izdvojili kao specifičnost i ovog trenutka i samog pape Franje, koji je na toj poziciji, na poziciji poglavara Rimokatoličke crkve sada već dve godine?
Pa sad to čitav niz pitanja je sadržan u tom jednom koje ste mi postavili. Ja bih dao jednu opštu ocenu naših srpsko-vatikanskih odnosa i ona bi se svela na jednu, da kažem, dosta jednostavnu konstataciju, to je da su ti odnosi stabilni, oni nisu dramatični, nema nikakvih velikih kriza, ali im nedostaje dinamika, ne razvijaju se, ništa se posebno ne dešava. Ko što vidite, oko svake sitnice se pregovara beskonačno. Ja se sećam, ja sam proveo skoro 5 godina tamo da nisam uspeo da raspetljam neki čvor oko posebnih uslova za visoko obrazovanje, odnosno za priznavanje ekvivalenata diploma. To uopšte nije komplikovana stvar, ali se nailaze na tolike prepreke, znači slabo se šta dešava. Recimo ovaj poseta Mambertija, njihovog tadašnjeg ministra spoljnih poslova, do koje je došlo prošle godine, zato je trebalo, ja mislim, 5 godina, možda i duže da se organizuje. Sve to ide jako sporo, ali nema nikakvih drama. Ja mislim da je, recimo, veoma neobično, rekao bih čak da je to onako jedan izuzetak veliki, osnivanje ove komisije zajedničke.
Mešovite komisije
mm-hmm. koja treba kao da razgovara o Stepinčevoj kanonizaciji. Ja ne očekujem uzgledečeno da se tu bilo šta promeni, realno gledano, on će biti proglašen svecem, to je samo pitanje vremena. Jer ti točkovi vatikanski, oni se okreću sporo, ali neumitno. I kad je jedan proces krenuo, a proces njegove prvo beatifikacije, pa sad kanonizacije, je u toku već dosta dugo. I kažem, ti mlinovi melju sporo, ali sitno.
Dakle, vi smatrate da je to što se tiče Vatikana gotova stvar? Iako je papa Franja rekao da oni neće žuriti.
Pa,
da li je to neki pozitivni signal?
To vam je prava vatikanska formulacija, da neće dužuriti, dobro će odvagnuti, dobro će promisliti, ali kažem vam, tamo postoje vrlo uticajni konzervativni krugovi. I ovaj papa sadašnji je, ja pojednostavljujem stvari, ali mislim da se to sme reći, je u konfliktu sa tom tvrdom strujom u kuriji i uopšte u celoj katoličkoj crkvi. Tako da neki ljudi odatle bi da požure proces, on bi da ga uspori, verovatno će se tu naći neko srednje rešenje. Znate, tu postoji čitav niz uslova od kojih je bitan takozvano potvrđivanje čuda. On je prvo morao da mu se priznaju dva čuda pre beatifikacije, znači proglašenja blaženim, a ovo je sad drugi konačni stepenik u tom procesu kanonizacije. Treba da se priznaju, odnosno da budu dokazana još dva čuda. Mm-hmm. A to su obično isceljenja. Neko, recimo, ko...
A šta su ta prva dva koja su priznali?
Pravo da vam kažem, ne znam tačno, ali to uvek mora, svako od tih čuda, skoro po pravilu, bez izuzetka, tako reći, su to isceljenje. Neko je ozdravio zato što se pomolio, dotakao neki predmet ili bio u kontaktu sa kandidatom za svetitelja, i to onda posebna lekarska komisija u Vatikanu treba da potvrdi. Da medicina to ne bi mogla da reši, a evo, rešeno je. I tako je to, recimo, bilo i za majku Terezu i za Jovana Pavla II. I tako dalje. Onda, sad ja odlazim suviše u širinu, izvinjavam se zbog toga, ali ima, kažem, i drugih stvari, recimo krv onoga koji je kandidat za svetitelja se obično sačuva. Pa onda ta krv, da li je tečna? ili kad izgubi tečnost, da li se vrati, da li se dešavaju neka čuda u vezi s njom. Dakle, sve je to jedan proces koji će u slučaju Stepinca, po mom najboljem saznanju i uverenju, biti doveden do kraja, bez obzira na ovo odugovlačenje, koje je možda neki gest dobre volje prema našoj crkvi.
Eto, čuli smo, ima tu i medicinskih aspekata, ali pre svega političkih. Po vašem mišljenju, gospodine Rakoviću, da li se slažete sa ovim da je to, što se Vatikana tiče, gotova stvar?
To je gotova stvar. Kardinal Bozanić je to i rekao, da je to gotova stvar i da je komisija zapravo formirana samo da bi se Srpskoj pravoslavnoj crkvi saopštile činjenice u vezi s tom temom, a ne da bi se o tome debatovalo. Dakle, taj proces sada sigurno neće biti tako brz, užurban, a bit će nešto sporiji, ali se ide ka tome i dakle tu nema nikakve sumlje da će Stepinac biti kanonizovan. Kada se to dogodi, dakle bit će kanonizovan od strane Rimokatoličke crkve, dakle, to podvučemo, kada se to dogodi, najverovatnije, odnosno neminovno će doći do izvesnog zahlađenja odnosa Srpske pravoslavne crkve sa Rimokatoličkom crkvom, dakle to je nešto što ne može da se ne dogodi, to će se sigurno dogoditi. Jer kao što nam je posebno poznato, dakle, i jedan od uslova koji je Srpska pravoslavna crkva i možda najtvrđi uslov koji je istakla da bi papa posetio Srbiju je bio taj da se pokloni senima naših stradalnika u Jasenovcu kao simbolu stradanja srpskog naroda u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sad ovdje imamo, umjesto toga, imamo jedan potpuno drugačiji proces, a to je da se nadbiskup Stepinac, koji je bio tada na čelu Rimokatoličke crkve, koji je, dakle, nije zauzeo stav koji jedan duhovnik treba da zauzme o tim temama, o tim stradanjima. Prvi je, to su masovni pogromi nad srpskim narodom, drugi, to je pod jedan, pod dva je nasilno prevođenje Srba u rimokatoličku veru i tri je proterivanje Srba. Dakle, prosto nije bilo jasnog stava o tim nepočinstvima koje su činile ustaške vlasti i zbog svega toga, dakle, čini se da će se ovaj problem još više usložniti, a sad Papa Franja verovatno bi to da uspori koliko god može da uspori, ali ima tu još jedna stvar koju također treba da imamo u vidu. Dakle, hrvatski krugovi u Vatikanu su izuzetno jaki. Izuzetno su jaki i veoma su radikalni. I pre nekoliko godina Miraš Dedejić je bio u poseti Argentini u vreme dok je sadašnji Papa Franja bio kardinal Argentine. On je primio Miraša Dedejića. Dakle, sigurno ga nije primio onako na svoju ruku, već je morao da pita biskupe u Hrvatskoj i u Crnoj Gori o kome se radi. Dakle, nije on mogao da ga primi na svoju ruku. To također nešto pokazuje i pokazuje u stvari taj radikalan stav koji će o tim nekim spornim pitanjima imati neki biskupi na našem prostoru.
Da li, profesore, po vašim saznanjima postoji taj jaki uticaj Hrvatske crkve u Vatikanu na način kako je gospodin Raković opisao?
Hrvatska crkva sigurno ima vrlo duboke i stare i snažne veze sa Vatikanom. Postoji tamo jedan manastir kojim Hrvati upravljaju već vekovima. U tom manastiru se, uzgred rečeno, krio Pavelić i neki od najvećih zločinaca pre nego što su bili prebačeni u Južnu Ameriku. Dakle, te veze su vrlo stare, ali istovremeno sa tim dubokim i starim vezama postoje i tačke konflikta. I to nisu mali konflikti. Kako sa crkvom, službenom hrvatskom crkvom, recimo oko onog manastira u Istri, tako i pogotovo sa franjevačkim krugovima u Hercegovini. Tu su odnosi baš zaoštreni i pre svega se sve svodi na ovaj problem Međugorja, o čemu također možemo da razgovaramo. Ako dopustite da se vratimo samo za trenutak na posetu predsjednika Nikolića. Ona je po zvaničnim saopštenjima, razgovor s papom je trajao 35 minuta, što je sasvim realno, toliko obično traju ti razgovori, sem naravno kada ima jakih razloga da budu duži. I tu je obuhvaćeno toliko tema da ja prosto ne mogu da poverujem da je tu bilo šta ozbiljno zaključeno. To je bilo najmanje 4-5 vrlo ozbiljnih pitanja o kojima je trebalo da su njih dvojica razgovarali, da se za 35 minuta tu nešto reši, plus tu računajte one konvencionalnosti, protokolarne razmene ljubaznosti, razmenu poklona i tako dalje. To je vrlo, vrlo sumnjivo.
Malte ne samo pobrojene teme.
Pa da, i onda, znate, onda posle toga je on imao sastanak sa opet kako protokol predviđa, sa državnim sekretarom, u ovom slučaju to je kardinal Pietro Parolin, koga je on još i odlikovao, i sa ministrom spoljnih poslova vatikanskim, i ti razgovori bi trebalo da su nešto doprineli, a ništa ne vidimo o čemu se razgovaralo tad. I još trebalo je, po prvobitnoj ideji, to se moram da kažem, meni lično mnogo sviđalo, što je trebalo da posjeti Vatikansku biblioteku, da se pokloni u hramu učenosti, gde mu je i mesto, međutim to je odpalo, nego umjesto toga je otišao da se vidi sa predsjednikom Republike, o čemu također ništa nismo saznali. Sve u svemu, mislim da je ta poseta bila, ako ništa drugo, loše organizovana, i mora biti da nije mnogo donela, čim se o njoj odmah začutalo i da, nikakvih
da,
komentara.
Dobro, imamo izjave predsjednika Nikolića, on je dao i Tanjugu i televiziju, da, od Vatikana nismo ništa, da, sa te strane nismo ništa čuli.
To moram da kažem da je praksa. Vatikan sa svoje strane ne daje nikakve ovako komunike o sadržaju i uspehu ili neuspehu razgovora. To su vrlo kontrolisane i uzdržane kratke formulacije. A sad ovo što je govorio predsjednik Nikolić, to blaženi koji veruju.
Sad od toga što je govorio predsjednik Nikolić, da se vratimo na slučaj kardinala Stepinca. On nam je preneo da je papa Franja rekao da je njegova želja da onaj koga proglasi Rimokatolička crkva ili Srpska pravoslavna crkva za sveca bude prihvatljiv kao svetac za sve narode koji žive na toj teritoriji. Da li to može da se doživi kao pozitivan signal?
Pa pretpostavljam da može, što mi kolega Raković da misli.
Možete li da ponovite samo pitanje, molim vas? Dakle, sad sam malo zatečen, zato što...
Dakle... Evo, ovako, predsjednik Nikolić preneo je reči pape Franje, koji je rekao da je njegova želja da onaj koga proglase ili Rimokatolička crkva ili Srpska pravoslavna crkva za sveca bude prihvatljiv kao svetac za sve narode koji žive na toj teritoriji.
Dobro, razumijem. Mislim, malo ste me zatekli, prosto ne mogu da razumem to što je rečeno. Pogotovo ne mogu da razumem ovo drugo što je rečeno, a što su neki mediji preneli, da je predsjednik Nikolić rekao da je Stepinac tokom procesa kada su mu komunisti sudili živao kao mučenik. Dakle, ja to ne mogu da shvatim, ne mogu to da prihvatim. To je, ako je to tačno što su mediji preneli, velika greška. A što se Stepinca tiče, dakle, on će svakako biti kanonizan, to ponavljam, i neće moći da bude prihvaćen kao neko koji je svetitelj, ni u kom slučaju ne može biti prihvaćen niti za pravoslavne Srbe, niti za bilo koji drugi pravoslavni narod. Također, mnogi drugi, znate, ima onih koji, mnogi drugih kanonizovanih koji nisu prihvaćeni za svetitelje. Dakle, samim tim i sa te neke tačke, onako stručne, to ne može da se prihvati.
Šta je tu zanimljivo? Šta se zapravo može očekivati od te mešovite komisije koja će očigledno biti formirana, a to znači da će činiti jedna i druga strana, što opet podrazumava dijametralno suprotne stavove. Šta takva jedna komisija uopšte može? Mogu li se neki novi dokazi izneti?
Ja mislim da tu ne treba očekivati ništa. Pre svega, takve komisije se ne prave, ja to moram da kažem, za pitanja kao što je ovo. Zaista ne mogu da se setim. Mislim da je presedan po sredi. Bila je jedna, recimo, mešovita, da tako kažemo, komisija, kad je trebalo proceniti mentalno zdravlje, uravnoteženost ovih vidilaca, takozvanih iz Međugorja, ove grupe dece koji su videli Gospu. I to je zaista bila, pozvan je bio profesor Vladeta Jerotić, koji je psihijatar, kao što znate, i on je bio član te komisije, to je bilo, boga mi, pre nekih 20.
Nedavno sam videla jedan tekst u kome on svoje impresije
vidite,
o tome.
Da. To se inače malo znalo, da on je učestvovao u toj komisiji, rekli su da su ovi normalni, niko ne sumnja da oni nisu normalni zapravo, ali to je jedna stvar i mnogo manje važnosti od ovoga. Ovde mogu sad jedni i drugi da iznesu svoje argumente, niko neće poslušati onu drugu stranu, sad stvari će ići svojim tokom, ali je dobro što razgovaraju. Znate, i to nešto znači, i ti kontakti su u posljednje vreme, ja sam se vratio iz Vatikana, je ovaj sad 3 godine valjda, posljednjih nekog godina su oživeli. Prvo došao je Mamberti, poslije njega je bio Koh, vrlo uticajan kardinal, koji je došao na mesto kardinala Kaspera, znači to je ta kongregacija za ostale religije, za veze s ostalim religijama, vrlo uticajan kardinal, on je bio. Dakle, ova poseta predsjednika, stvari tu ipak kontakti, kažem, funkcionišu i ta komisija će, kako ja vidim stvar, biti samo jedan, još jedan način da se ti kontakti da kažem revitalizuju, odnosno da malo zastruji tu,
da,
tu
u krv. Našoj javnosti postoje zapravo nekakva dve struje mišljenja kada je ta komisija u pitanju. Jedan deo javnosti zamera Srpskoj pravoslavnoj crkvi što prihvata učešće u komisiji, jer na taj način navodno daje legitimitet čitavoj priči ukoliko dođe do proglašenja, a drugačiji stav je ovaj koji smo sad čuli od profesora Jankovića, da ipak učešće u toj komisiji vodi razvijanju dijaloga, ili kako se to kaže, ekumenskog dijaloga.
Ako mi samo dozvolite da tu razjasnim stvari. Po sebi je jasno da na obe strane, i u Rimu i recimo u Beogradu ili Moskvi, vi imate struju koja je uslovno rečeno ekumenski orijentisana i koja je mnogo blaža i tolerantnija u odnosu na drugu stranu, imate tvrdu struju i to je svuda tako. Tako imate i ovde. Naravno da postoji tu odnos snaga koji je u ovom ili onom trenutku različit, ali to je prosto činjenica. U ovom slučaju obe tvrde struje, i ona katolička, rimokatolička, i ova pravoslavna, se oštro protive bilo kakvom obliku saradnje. S druge strane, i to je već počeo Papa Benedikt XVI i nastavlja u još većoj meri Papa Franja, to je taj pokušaj da se uspostavi što tešnje među hrišćansko jedinstvo. Znači, saradnja hrišćanskih crkava pred spoljnim opasnostima, a to su pre svega Evropska unija sa svojom sekularnom opredeljenošću, znači izbacivanjem Evrope, ili Evropa nema hrišćanske korene po ustavu, to je jedno. I drugo, što sad postaje još važnije, to je ovaj uticaj radikalnog islama, uopšte islamizacije zapada. To je nešto pred čim bi svi hrišćani trebalo da budu što je moguće bliži, ako ne ujedinjeni. O tome ne može za sad biti reći. E pa vidite, i ovo oko Stepinca. Neki će reći, kao što je rekao kolega Raković, ali da neki su rekli da se on držao kao mučenik pod... I to je blaža struja. To su, da kažem, oni malo više ekumenistički obojeni krugovi koji će reći on jeste bio patnik. Ja moram da kažem, po cenu da me optuže da toj struji pripadam, ja sam proučavao malo te dokumente sa njegovog suđenja i uopšte ceo postupak prema njemu, on se držao vrlo hrabro. Koliko god se držao onako podmuklo, da kažem, u vreme rata i u vreme Ustaša, toliko kad su ga pritisli komunisti, a tu šale nije bilo, kakvi su to procesi bili, on se držao vrlo dobro. Je sad onda je katolička crkva tad dosolila, usula benzin na vatru i proglasila ga kardinalom usred svega toga. I onda je naravno došlo do raskida odnosa diplomatskih, svih drugih, to je bila velika kriza. E pa tako, mislim, otuda ta podela, ako izvinjavam se ako sam...
Na ova dva stava, da. Vola bih da čujem i vaše mišljenje, dakle, srpska učešće Srpske pravoslavne crkve u toj komisiji koja će biti formirana.
To ćemo sad da vidimo, dakle, Srpska pravoslavna crkva, ja ne znam da li imala saznanja da je komisija već donela konačnu odluku, Vatikanska komisija, dakle, da oko toga neće biti debate, nego da je to samo nešto što će biti saopšteno, predočeno će biti argumenti, tako kaže kardinal Bozanić, on je to izričito rekao. Tako da ćemo videti, dakle, da li će doći do susreta te mešovite komisije, da li će to uopšte doći. Dakle, ta komisija zapravo ništa neće moći da promeni, to će ostati tako kako jeste, i posle će sigurno doći do nekog zahlađenja odnosa.
E, ba, upravo to sad hoću da vas pitam. Kako će se to odraziti na odnose dve države i dve crkve?
Ne, za odnose dve države to ne znam. Dakle, za odnose dve crkve siguran sam da će biti zahlađenje. U kojoj meri će biti zahlađenje, to zaista ne znam. To je pitanje za nekog episkopa ili našeg patrijarha, ali pretpostavljam da još uvek niko ne može da odgovor na to pitanje, jer do kanonizacije još nije došlo. A kada bude došlo, onda ćemo verovatno videti kakve će biti reakcije.
Da, to je vrlo zanimljivo. Opet govorim nešto na osnovu ličnog iskustva. Kad dođe do te svečanosti proglašenja, to je ogromna parada. To se dešava, pošto se naravno ispune sve formalnosti, to se dešava na Trgu Svetog Petra u prisustvu stotina hiljada vernika iz celog sveta, i to ima jedan, retka pojava u katoličkoj crkvi, naglašeno nacionalistički karakter. jer tu imate te grupe nacionalnosti iz koje je neko proglašen svecem. Mm-hmm. Recimo, šta znam, neki bolivijski misionar iz 17. veka, pa onda dođu ljudi iz Bolivije, kažem, mm-hmm. na stotine hiljada dolaze sa zastavama, sa nacionalnim simbolima, i tako onda imate, tako će sad biti i sa Hrvatima, kad to jednog dana bude bilo, to će biti prava orgija nacionalizma na svetom, na trgu Svetog Petra u Rimu. Mm-hmm. To se može očekivati, a to sigurno neće, da kažem, doprineti popuštanju odnosa kako među crkvama, tako i među državama.
Da popričamo i o još nekim temama koje su otvorene prilikom razgovora predsjednika Nikolića i pape Franje u Vatikanu. Kako saznajemo, tu je bilo reči o Kosovu i Metohiji, potvrđen je stav Vatikana o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, ali sada se nameće i ovaj zahtev za prijem Kosova u UNESCO. Kakav je tu stav Vatikana i kakav bi se stav mogao očekivati i koliko bi njihovo mišljenje moglo da bude značajno? Hoćete li...
Njihovo mišljenje će svakako biti veoma značajno. I sad, ja sam i na početku ukazao na jedan realan problem koji postoji na Kosovu i Metohiji, da recimo rimokatolici čine, ja mislim, ispod 2% stanovništva. Nisam sad sasvim sigurna, ali zaista nešto, ne jedan mali broj.
Do 5, recimo.
Do 5, je li tako?
Ne više od 5.
Ne više od 5, i to su Albanci. Znači, svi su Albanci, nema. Ima malo nešto Hrvata koji su ostali, ali to je isto zanemarivo.
To je Janjevo, to je jedno tako, selo na Kosmetu koje su se, praktično se iselilo.
Evo,
opet vidite, to je recimo jedan od argumenata u prilog vatikanske opreznosti, pošto to selo koje je bilo inače izvanredno organizovan život, vrlo jedno čisto, bogato, imućno selo, svi su se listom iselili iz straha od muslimana.
Da, da.
I na to je Vatikan reagovao.
S tim što je sad već... bivši, odnosno preminuli biskup Mark Sopi i njegov zamenik Šan Zefi, oni su bili izričito za to da stajali su na tom stavu koje Rugova ponavljao, pa čak i Ramuš Haradina i drugi, da su srpski hramovi koji su nikli u srednjem veku zapravo nikli na temenju albanskih crkava. I to naravno za tako nešto nema nikakvih dokaza, niti ima ikakvih dokaza da su Albanci starosedeoci na tom prostoru, ali ta jednostavno, ta neka njihova priča se prilično implementirala tokom 90. godina, oni su i ranije pripremali. Dakle, iako Vatikan ne priznaje samoproklamu nezavisnost kosovskih Albanaca, s druge strane, dakle, jerarhija rimokatoličke crkve na Kosovu i Metohiji izričito podržava tu neistinu, tu tvrdnju, kako da kažem, možda sam ja pogrešio tome, da su naši hramovi nikli na temeljima albanskih hramova, pa čak i neki kažu albanskih rimokatoličkih hramova. Dakle, to prigrabljivanje naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji ima veze i sa tim njihovim separatističkim i nacionalističkim ciljevima, da to sve prikažu kao pod jedan, sad to će biti prelazna faza, kosovsku baštinu, pod dva, albansku baštinu, pod tri, rimokatoličku baštinu koju je Srpska pravoslavna crkva prigrabila tako što su Srbi, odnosno Sloveni, te hramove uništili, pa izgradili svoje. Dakle, i Vatikan bi trebalo da u svojim redovima reši taj problem koji postoji. Neću da kažem da reši spor, jer pitanje je da li taj spor postoji, ali da prosto, ajde da kažem tako, da budem sasvim otvoren, da u ovom slučaju, ako ikako moguće, ne sedi na dve stolice.
Evo, čuli smo jedno mišljenje.
Profesor. Ja mislim da Vatikan neće nikako podržati prijem, on nema ostalom pravo glasa u UNESCO, ali može da utiče na katoličke zemlje, predominantno katoličke zemlje, i ja mislim da će oni to učiniti i verujem da će učiniti nama u prilog. Kad to kažem, opet govorim na osnovu nekih tako saznanja koje sam imao boraveći tamo u toj sredini. Oni pre svega zaista imaju neki otklon prema svojim sveštenicima, prema svojoj visokoj hijerarhiji u Albanskoj, jer su i Sopi i Đerđe, oni su izričito rekli da su prvo Albanci pa posle katolici. I to se u Vatikanu itekako beleži i pamti. Prema tome, oni su već postavili tamo svog administratora. Vatikan je postavio svog administratora i ja se sećam da su mene zvali kao ambasadora da mi objasne da to nipošto ne znači da šalju ambasadora i da šalju, ne znam, da priznaju Kosovo, nego da je to njihov verski, odnosno crkveni administrator. Znači, ne veruju dovoljno albanskim sveštenicima. To je jedno. Drugo, kad je bilo ono, ja sam se tačno tad našao u Rimu, baš sam bio došao i predavao akreditive tih dana, kad je došlo do onoga pogroma posle proznanja, sad 2008. posle proglašenja nezavisnosti, je došlo do te krize velike odnosima. I onda se sećam kad je posle toga sam dobio ponudu posredno, to tamo vrlo se radi čudnim putevima, da napišem nešto za Osservatore Romano, to je njihov glavne njihove novine, o tim odnosima. Nisam ja nudio, nego su mi oni tražili o zaštiti našeg kulturnog nasljeđa. Ja sam napisao jedan tekst koji je bio, ja mislim, vrlo, vrlo jak, onako oštro formulisan, i nisam se nimalo iznenadio kad mi iz uredništva javljeno da oni takav tekst ne mogu da objave, da nije uobičajeno da ambasador jedne zemlje na taj način govori i tako dalje. I ja sam rekao, naravno, razumem. Međutim, recimo, posle dve nedelje se pojavio, i to na srednje na dve strane, jedan tekst da je praktično bilo prepričan, odnosno preuzet onaj materijal, primeri koje sam ja davao u ugroženosti našeg nasljeđa, i to je izišlo bez potpisa, znači kao redakcijska, vrlo opširan tekst, i gde je objavljena, što je meni bilo zaista onako na srce na mestu, ona fotografija spaljenog dela Bogorodice Ljeviške i ona čuvena fotografija sa onim Albancem koji lomi krst. Eto, to vam je dokaz, mislim, dokaz posredan, ali neki argument koji mene navodi na pretpostavku da Vatikan neće sigurno ne direktno podržati prijem Kosova u UNESCO, ali to nipošto ne znači da Kosovo neće biti primljeno.
Upravo to sad hoću da vas pitam, vašu procenu, šta će biti sa tom inicijativom?
To je teško reći, dakle, ja sad ne bih da prosto nagađam, nadam se da neće biti primljeno, ali može da bude primljeno. Još jednu stvar bih u profesor Janković je pomenuo, i Don Ljuša Đerđija koji je ostavio, jedno interesantno svedočenje njegovo lično pre drugovinu smrt, gde je neposredno pre toga, pre Rugove, umro i biskup Mark Sopi, dakle to je u pitanju nekoliko meseci je bilo samo. Tada je Kosovo i Metohiju posetio kardinal Angelo Scola i on je išao je kod Rugove kući, on je bio, ležao je u krevetu, praktično nepokretan i bez snage. Reč je o vremenu, pošto je već Mark Sopi rekao i je to objavio u jednom Caritasovom zborniku, da ne treba žaliti za srpskim crkvama koje su srušene, ali su pravljene u vreme velikosrpske hegemonije. Dakle, to je biskup Rimokatoličke crkve rekao, zaista, i napisao i objavio. Kardinal Angelo Scola je bio kod Rugove i Rugove je pokušao da ustane iz kreveta, nije uspeo, poljubio je kardinalski prsten i rekao da svoju dušu predaje biskupu Marku Sopiju, papi Jovanu Pavlu II. I papi Benediktu XVI. Također je pomenuo i
Svetu Terezu.
Jeste, Svetu Terezu. Tako da je on praktično tu već iskazao potpuno, ne znam sad kako to mogu da tumačim, ali iskazao je lojalnost Rimokatoličkoj crkvi. Dakle, ne postoji kod Rimokatoličke crkve, i vi ste potpuno u pravu, dakle, oni zaista jesu prikazivali, to nesumnjivo je, i ta naša stradanja, ali opet, oni se nisu tako izričito, da mi to vidimo, odredili prema delovanju njihove jerarhije, da to nama postane jasno na Kosovu i Metohiji.
Da, pazite, kolega Rakoviću, nije to, ne rade to oni nas radi, niti oni to rade zato što nas vole ili, ne znam, imaju razumevanja za pravoslavnu veroispovest, nego rade zato što mečka igra, prosto rečeno, i pred njihovom kućom. I to ugrožavanje kulturnog nasljeđa već se dešava se na Bliskom istoku. Mislim, ovi ludaci iz Islamske države, oni su počeli sa razbijanjem ovih antičkih lokaliteta i hramova. Šta će biti sutra? Jer i tako će na udaru biti i katoličke i pravoslavne, sve hrišćanske svetinje, i to je nešto što se u Vatikanu razume. Daleko od toga da oni brinu šta će biti sa srpskim srednjovekovnim nasljeđem kao takvim, zato što je srpsko ili pravoslavno.
Da. Kako vi procenjujete, profesore, šta će biti sa tom inicijativom Kosovo u UNESCO?
Pa ja sam pesimista, da kažem, umereni pesimista, ako tako možda se kaže. Bojim se da će to proći, jer je pritisak ogroman. neprijatno sam se iznadio kad sam vidio da 44 zemlje su već potpisale.
Ali od 190...
Da, to je za skupštinu, ali znate, ovo je jedan prvi korak koji obično nema takav oblik, bar koliko ja znam. Sigurno da naše, i to treba reći pošteno, ja nisam veliki pristalica ovog režima, ali se to dobro radi do sad.
Da, postoji jedna diplomatska ofanziva.
Te diplomatske inicijative jeste, to je dosta dobro usklađeno, tu se rađuju crkva i država vrlo dobro. Mi činimo sve što, očevidno činimo sve što možemo, to treba pošteno reći, ali ja nemam dobro osjećanje, što kaže, dao Bog da grešim, ali bojim se da je verovatnije da bude primljeno Kosovo.
Da, evo, i danas imamo vest da je sinod Srpske pravoslavne crkve generalnom direktoru UNESCO-a Irini Bokovoj poručio da bi eventualno usvajanje zahteva Kosova za članstvom u toj svetskoj organizaciji imalo dalekosežne posledice za samo hrišćansko kulturno nasleđe i za perspektivu zajedničkog života Srba i Albanaca i drugih naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je baš današnja vest. Da li činimo dovoljno? Da čujem još vaše mišljenje, pa onda moramo da
idemo
na
reklame. Mislim da činimo sve što možemo. Dakle, naša država i naša crkva čine zaista sve što mogu, a naravno od velikih sila i njihovih pritisaka će puno toga zavisiti. Nadam se da do prijema Kosova u UNESCO neće doći, ali prosto treba razmišljati i o našem odgovoru šta ako se to dogodi. Dakle, to je isto može da bude tema, šta ako se to dogodi. Mm-hmm. Dakle, u kojoj formi to može da se dogodi, u kojoj formi to može da... Da li postoji mogućnost, na primjer, ja sad nisam upoznat s tim, ali možda je profesor upoznat, pa i njega mogu da pitam, da li postoji neka mogućnost dvojnog starateljstva, u tom slučaju dvojne baštine, na primjer Republike Srbije i takozvanih ovih kosovskih organa nad našim manastirima.
Koliko ja znam, postoji, ali da. To nije nešto čime će se Albanci zadovoljiti.
Naravno.
Čak to, recimo, i da izvojujete, to bi trajalo nekoliko godina i onda to uvek na kraju ispadne po volji većine i po volji ovih moćnika u svetu koji tu većinu, mm-hmm. numeričku većinu na Kosovu podržavaju. Da. To je prosto neko iskustvo iz proteklih 20-30 godina.
Nema mnogo optimizma kod vas kada je u pitanju ova tema, ali vidjet ćemo još šta će biti.
Ako mogu samo jedan, bukvalno 30 sekundi, radam se, pogledajte koliko ima tih nekih spornih pitanja koje se u istom momentu događaju na našem prostoru, od Makedonije pa do Hrvatske. Dakle, u Makedoniji imamo albansko-makedonski sukob koji samo, što se ne razbukti. Dakle, na Kosovo i Metohiji imamo problem sad oko UNESCO-a. U Crnoj Gori je ovaj vrlo, vrlo radikalan zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. Takođe, onda imamo sad pitanje kanonizacije Stepinca. Stale neke rumunske pretnje prema našoj zemlji oko vlaškog tog dela našeg stanovništva i tako dalje i tako dalje. Sve se to dešava, prosto se vidi jedan da postoji neki rukopis koji to sve koordiniše.
Ali čini se da to nije od juče tako. Stalno postoje neke tenzije na svim ovim relacijama koje ste vi spomenuli. E sad, ono što se definitivno zahuktava, to je izbeglička kriza i to je tema broj jedan, i evropska i naša, a o tome ćemo razgovarati posle bloka reklama i malo muzike. Profesor Vladeta Janković, istoričar Aleksandar Raković su gosti emisije U središtu pažnje. Eko.
Blagodarim gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
'49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Evropa i izbeglička kriza. Da li je rešenje zatvaranje granica? Kako se Srbija priprema za sve veći broj izbeglih iz Sirije i Afganistana? Koliko će aktualne migracije promeniti demografsku sliku Evrope? Govore Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice, Vladimir Nikitović demograf, Anis Barjektarević profesor međunarodnog prava u Beču i reporteri Radio Beograda. Talasanje od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograd 1, 11 minuta ostalo je do 18 časova. Povod za razgovor o odnosima Srbije i Vatikana je nedavna poseta predsednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Gosti emisije profesor Vladeta Janković, Aleksandar Raković, istoričar. Na sastanku, dakle, sa Papom Franjom bilo je reči, kako smo saznali, i o izbegličkoj krizi. Upravo ovih dana dešava se mnogo lomova, mnogo napetih situacija unutar Evropske unije na granicama i mi pratimo šta se dešava kada je naša zemlja u pitanju. Volela bih da nam kažete kakav je tu, kako ste vi stekli utisak, kakav je tu stav Vatikana, profesor?
Pa, ovo je ogroman događaj, mislim, epohalne važnosti, ovo je prava seoba naroda, to se nije dešavalo, ne znam, posljednjih vekova, ja bih rekao, da nije bilo tih migracija ovog
obima
i da je to nešto što je svakoga zateklo. Niko to nije očekivao. Mogao se očekivati egzodus, ali ne ovakav. Jer ovo su sad već postaju milijonske cifre. I ja pretpostavljam, mogu samo da pretpostavim da Vatikan je tu podeljen između jednog hrišćanskog, da kažem, stava, mora se pružiti nevoljnicima pomoć, i jednog zdravorazumskog otklona i opreznosti, ako hoćete, i panike. Jer kad vi nekoliko miliona ljudi, sve te žene u drugom stanju s malom decom, to tek će da se množi, ali kad sve to pređe u Zapadnu Evropu, vi morate po evropskim zakonima da im date jednaka verska prava. I to je nešto što mora imati odraza na hrišćansku civilizaciju uopšte, da ne govorimo o crkvama, ili kao organizacijama verskim, i naravno katolička i protestantska i pravoslavna najmanje, Bogu hvala, ali ove druge će imati vrlo ozbiljne probleme, i tu je ta podeljenost.
Da, meni je tu i zanimljiv odnos Rimokatoličke crkve, sveštenika i poglavara. Papa je naime i pozvao sveštenstvo i vernike na toleranciju, pomoć, prihvatanje izbeglica, ali taj poziv nije prihvaćen svuda. Čuli smo razne izjave crkvenih velikodostojnika iz zemalja, posebno ove takozvane višegradske grupe, što na neki način dovodi u pitanje sada autoritet Svete stolice. Da li ste vi to tako doživali?
Pa ima i drugačijih primjera. Naprimjer, da sveštenstvo Rimokatoličke crkve i sveštenstvo Pravoslavne crkve i sveštenstvo Dohalkedonskih crkava ostaju u Iraku, ostaju u Siriji. Bez obzira na sva stradanja koje se dešavaju, oni ostaju tamo po svaku cenu. Dakle, ima onih koji slušaju svoje poglavare svojih crkava, i Rimokatoličke, i Pravoslavne, i Sirijske, koji ostaju po svaku cenu. Na primjer, grada Lepo je primjer u Siriji, koji je potpuno podeljen na dva dela, da ratuje svako protiv svakog i da se ratuje do potpunog uništenja. Za Božić i naš patrijarh pravoslavni je služio Alepu Božićnu liturgiju, i Dohalkidonski patrijarh je služio tamo Božićnu liturgiju, i Rimokatolički nadbiskup je služio tamo tu liturgiju. Rimokatolički nadbiskup ili biskup, sad nisam sasvim siguran, je rođen u Alepu i rekao da će ostati u tom mestu do kraja. Dakle, bez obzira uđe li ISIL, oni će ostati u tom mestu, dakle, neće se povlačiti. Tamo postoji, dakle, na tom prostoru neverovatna kohezija između hrišćana, svih hrišćana, sekularnih Arapa i svih onih koji su protiv ovih potpunih monstruma iz islamske države, dakle. Prosto je neverovatno šta se dogodilo na Bliskom istoku. U ovom trenutku u pokretu je 18 miliona ljudi. Dakle, profesor je rekao da se to dugo nije dogodilo, to prevazilazi pokrete u tokom Drugog svjetskog rata.
Ja mislim i u vreme krstaških ratova.
To je, ne svakidašnji su pokreti ljudi, zaista. Koliko će doći ljudi, to ne znamo. Čuo sam, nisam sasvim sad, ne mogu da garantujem, ali čuo sam da je UNHCR odobrio sredstva za naredne dve godine. Dakle, ako mislimo da će ovaj talas koji prolazi kroz našu zemlju stati u nekom kraćem vremenskom roku, on neće stati. Dakle, ljudi će prolaziti još neko vreme.
Pa je otuda i zbunjenost svih na neki način normalna, kao što profesor kaže, zatečeni su.
Vatikan je, evo, pričamo danas o Svetoj stolici, dakle, i treba i to pomenuti. Vatikan je upozoravao na mogućnosti da se ovakve grozomorne stvari dešavaju, i upozoravao je čak i na pogrešnu politiku Sjedinjenih Američkih Država koja se dešavala na Bliskom istoku, pa su čak tražili od predsjednika Putina da zaštiti stanovništvo Bliskog istoka i do nekih kontakata je i došlo. Jeste, bilo je tih kontakata i Putin je zaista, na primjer, kada je reč na primjer, o Egiptu, dao svoj značajan doprinos da se tamo situacija stabilizuje, podržao i generala Sisija koji je pobedio na izborima, a također ovo i sad vidimo da se ruska vojska polako pojavljuje na prostoru Bliskog istoka u Siriji. Dakle, vidimo da se dešavaju neki novi procesi koji to pre nekoliko godina nisu postojali, pa čak i takvi da Sveta Stolica i Rusija imaju oko tih gorućih problema i pitanja, a znači kao posljedica tih gorućih problema i pitanja i ovaj ogroman egzodus naroda. Dakle, nalaze zajednički jezik i rade na rešavanju tih problema.
Svi znamo da se to neće rešiti
svakako,
bez da se uzroci.
Ono što mene buni, i to je jako interesantno, je što niko u ovom trenutku ne upire prstom na pravog krivca za ovu situaciju, a taj pravi krivac se nalazi i u Vašingtonu i u Londonu.
Pa ima ko upire, ima
to,
takvih
ovaj... I jedni i drugi odvojeni more.
Da.
Ostalo nam je 5 minuta do kraja emisije, ali ja bih volila da vas pitamo još jednoj zanimljivoj temi. Profesore, vi ste već ispomenuli, očekuju se i stavi tumačenja iz Vašingtona i to ove jeseni, fenomen javljanje gospe iz Međugorja. Šta je to zapravo i kako će Vatikan tu presuditi?
Ja mislim da će na kraju Vatikan presuditi da to nije autentično čudo, ali šta god da presudi Vatikan, vi imate neoborivu činjenicu da je tamo do sad došlo 50 miliona ljudi iz celog sveta. I to su ogromne, nesagledive pare. Vi ste, prosto se o novcu radi. I to su Franjevci u Hercegovini vrlo dobro organizovali i iskoristili i to je prilično jasno šta se iza svega krije, da su ta deca bila normalna, onda sad su normalni ljudi, ali da se gospa javlja redovno u zakazano vreme, to ne može ni najzatucaniji pripadnik katoličke crkve da tvrdi. To recimo Benedikt XVI je vrlo ozbiljno bio rešio da to pitanje zatvori, ali nije stigao, pritisnu drugim teškoćama. Ja sam ubeđen da će to ovaj papa uraditi, a šta će biti sa tim Franjevcima, teško mi je da zamislim. Teško se rastaju ljudi od takve zlatne kokoške koja nose zlatna jaja.
To je verski turizam u pravom smislu te reči, ogromne pare su se očigledno tu slile.
To su milijarde, zaista.
Da, čitala sam da se gospa navodno javila preko 45.000 puta od 81.
Ima
godine.
Sastanci zakazani s njom, recimo u 18.30 uveče na određenom mestu, vidilac sedi, ona se tu pojavi navodno i onda to dete, odnosno sad su već to odrasli ljudi, priča šta mu kaže, odgovara na pitanje.
A oni koji dolaze u to veruju?
U to veruju slepo.
Da, kako vam to zvuči?
Uopšte to pitanje gospe u Međugorju, ceo proces taj treba da bude istražan, prosto da se ispita, ne u tom teološkom smislu,
nego kao
da
fenomen.
Kao fenomen, šta se zapravo tu dogodilo. To okupljenje u Međugorju prvo jeste, to je Darko Hudelist o tome pisao i objavio je to u Ninu. Dakle, ta okupljenja velika koje u vreme 70. i 80. u SFRJ imaju nameru da homogenizuju Hrvate na tom prostoru. To je uvod u raspad SFRJ Jugoslavije. Dakle, i zaista svi skupovi Međugorje, pa je bio jedan u Zagorju, pa u Ninu je bio, pa i u Nini u Dalmaciji, ali bilo je i na obali, kupili su po nekoliko stotina hiljada ljudi. Sad, da li je se prosto sad ta priča razvila iz te? I da su, recimo, Franjevci shvatili da to može da bude zlatna koka i da oni dalje iz te priče mogu da profitiraju. Sve to treba dalje detaljno istražiti.
Ali svakako postoji i ta neka politička suštinski dimenzija.
Verite mi, ja sam bio tamo nekoliko meseci posle pojave gospe, kad je to tek krenulo. To je jedan strašan utisak u to doba bio, da je takav pustoš, goli kamen, nigde ničega nema i to jadno mestašce tad bilo, kao u kaubojskim filmovima, ono gradovi kad se podižu, kad se otkrije zlato, tako su majstori radili s obe strane puta, podizali kuće. I sad pazite, to što u toj apsolutnoj bedi i bespuću, u tom golom kamenjaru, vi danas imate jedan vrlo bogat i napredan grad, evo ga Čilić, ima svoje teniske terene tamo sa noćnim osvetljenjem. Mislim, zamislite, Čilić da proiziđe iz Međugorja, od svih mesta na svetu, ko je video Međugorje pre 30 godina, ko ja zna šta da, je to bilo.
Da li je, profesore, evo samo vrlo kratko, da li je bilo slučaja ovakvih nadnaravnih javljanja
da ne,
o kojima se već izjašnjavala?
Kako da ne, pa evo Lurda, ako ništa drugo.
Eto, to bi bio razgovor o odnosima Srbije i Vatikana i o poseti predsjednika Nikolića i razgovorima sa papom Franjom, a između ostalog i o raznim drugim zanimljivim detaljima vezanim za Rimokatoličku crkvu. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti. Vladeta Janković, profesor i diplomata, Aleksandar Raković, istoričar u Institutu za noviju istoriju Srbije. Emisiju potpisuju Ljiljana Nukić, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Prijatno.